ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო. იმ დილით ჩეულები სამებრ სტუმრის შესაგებებლად გზას რომ გავხედე, ცოტა შევწუხდე. ეს მშვენიერი ქალბატონი ჯოხს ეყრდნობოდა, ისე ნელა გამოზომილად მოაბიჯებდა, რომ ჩვენ ზუსტად დათქმულ დროს შევხვდით ერთმანეთს კომიტეტის ვრცელ ჰოლში. დაცვის ერთი კარგი ახალგაზრდა მორიგეობდა იმ დღით. ვანო გვინიაშვილი, ღიმილიანი, ნათელსახიანი, გაეგება, კარი გაუღო, შემოუძღვა. სტუდიისკენ მოვდიოდით, აქე თურსა თუ იქი თურზე ვლაპარაკობდით, მე კი ვფიქრობდი, როგორ არ დამეწუწუნა ძველი ნაიარევი დრო და დრო თავს მახსენებსო დილა ადრია, რომ დავონიშნეთ შეხვედრა. ცოტა ხანში ერთად ვისხედით ქალბატონი ზაირა არსენიშვილი და მე. დიახ, ქალბატონი ზაირა არსენიშვილი გახდა სტუმრად გალერეაში და მისი მოთხრობების ახლად გამოქვეყნებულ წიგნს ვავლებდით ხელს. თელავიდან თბილისამდე
მერცხლის ერთი გაფრენა ვერ მოასწრეს, ამისი უკვე აწყობილი გვაქონდა. მე ყველას ვაწერ ამას, რომ მერცხლის ერთი გაფრენა.
ამის დაკარგვა შეიძლებოდა ამ წინადადების არაჩეულებრივი. არაუშავს ახლა ვთქვათ და ვინც გვისმენს ისინი გაიგებენ, რომ ეს არის არაჩეულებრივი წიგნი. თელავიდან თბილისამდე მერცხლის ერთი გაფრენა. აი ეს მშვენიერი წიგნი ჩემთვის ყველა კარგი წიგნი მშვენიერია. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე კარგ საღამოს გავატარებ ამ წიგნთან ერთად და მერე ის რამდენიმე საღამო დიდხანს გამყვება. დიდხანს გამყვება ცხოვრებაში. კაკი. რახან თელავიდან თბილისამდე?
ხო.
თელავი მაინც შენი სამკვიდროა, ხო? დედაქალაქი და მოდი თელავიდან დავიწყოთ.
დედისი ამოვნებით. რა არის იცით? იმის გამო, რომ თელავი არის იყო სამეფო ქალაქი,
ხო? და ის პერიოდი ეგ როგორ გამომრჩა? არჩილი და ერეკლე, რომლებაც ერეკლემ სამეფო ქალაქად აქცია ბოლოს და ბოლოს.
აი ამან პირადად ჩემთვის დიდი როლი შეასრულა რა თვალსაზრისით, აი წარსულთან დაკავშირებისა და წარსულის შემოსვლის შენში რო შემოდის წარსული ბავშვობიდან. კი, ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ცალკე კი არ იყო თელავის გარეთ. ეს ბურჯები, ეს გალავნები, ეს კონგურები, ეს ბატონის ციხე, ეს იყო ჩვენს ცხოვრებაში შემოსული. ეხლა ბავშვობაში ჩვენ ეს საზარბაზნე ბურჯი რო არის, იქიდან ვეშვებოდით, ჩამოვსრიალდებოდით ხოლმე. მუზეუმი, რომელიც დაარსებული არის, იყო ასეთი პირველი სანდრო მამულაშვილი შესანიშნავი, მამულიშვილი შესანიშნავი და დიდი მოამაგე მუზეუმისა. ძალიან ხშირად ვიყავი მუზეუმში, იქ ისეთ ბიბლიოთეკა ჰქონდათ კარგი, ძველი ჟურნალ გაზეთები და ისა. ამიტომ აი ერეკლეს ოთახი, სადაც დაიბადა, ერეკლეს ოთახი, სადაც გარდაიცვალა ვორონცოვის წარწერით. ეს ყველაფერი ჩვენი ყოველდღიურობის
წარსული აღარ იყო.
ეს არ იყო,
ის წარსული იყო,
ეს იყო შემოსული და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით რა, როდესაც წარსული ხდება თქვენი ცხოვრების ასეთი ინტენსიური ნაწილი, სრულიად მთლიანდება თითქოს, იცით? დრო მთლიანდება.
აღარ არის გაყოფილი აწმყო წარსულა და მომავალს.
კი, ბავშვობაში ჩვენ ვთამაშობდით ხოლმე მამასთან ერთად. მამა 37-ში დააპატიმრეს და მე პატარა ვიყავი და ვითომ ერეკლეს რაზმელები ვართ ჩვენ და მასთან ერთად ვიბრძვით და აი ერთი ჩახაჩუხი ხმლებისა და ერთი ისა. ამიტომ იცით, აი ეს და თვითონ მეფე ერეკლეც შემოსული იყო ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ცოცხლად. ძალიან ორგანულად და ყველაფერი ის შემოგარენი, ეს მუზეუმის ეზო, ნუ სულ ყველაფერი ეს ასპარეზი იყო ჩვენი. და ერეკლეს სასახლის გარეთ კიდევ მოედანი, ის იყო ჩვენი ბირჟა, სადაც ვთამაშობდით თუ ნიშღანიშღაობას, თუ ტყვეობანას, თუ დაჭერობანას. ამიტომ ეს შეხება სულ ბავშვობიდან მოყოლებული და შემდეგ დიდობამდე და შემდეგ სულ დღემდე. ესა
იყო
დღემდე, როგორ არა, რა თქმა უნდა, დღემდე.
ნიშღანიშღაობა რა არის მითხარი? ეგ თამაში არის?
ნიშღანიშღაობა, ნიშღანიშღა, ბალბალუკა, ქალომელო, მე მოძანდი და აქ დაგხვდები და ეს გამორბის ერთი, აქედან კიდე უნდა მეორე გაეკიდოს. ო და აი ესეთი თამაშია. ძალიან კარგი და ძალიან გვიყვარდა. და ტყვეობანაც ესე ორად გაყოფილი და ერთი სიტყვით ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენს აღზრდაში, როდესაც წარსული ასე შემოდის. გარდა ამისა, თელავში შესანიშნავი პედაგოგები იყვნენ. აი ამასთან დაკავშირებით მინდა მე ჩემი მასწავლებელი ნინო ყაზახაშვილი იყო ჩვენ ლიტერატურის მასწავლებელი, რომელიც ამავე დროს მუზეუმშიც მუშაობდა. შეთავსებით, ხო იცით, როგორი გაჭირვება კი იყო და როგორი ის მერე ომი და მერე კი, სულ ეს გაჭირვება სულ
თანამდები ჩვენ.
ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ იცით რა, ბავშვობაში და მერეც მივთიერ ღირებულებებს ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. აი აბსოლუტურად, ნუ ყველას უჭირდა და ახლა ამას არც ვაქცევდით ყურადღებას. მერე რა არის იცით, აი ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პედაგოგებს. ქალბატონი ნინო ჯერ გარეგნობითაც იყო შესანიშნავი, ძალიან მოსაწონი და ისეთი მიმზიდველი ადამიანი და შესანიშნავი პედაგოგი. როგორ გვასწავლიდა, თუ ვეფხვის ტყაოსანს, თუ ილიას, თუ ვაჟა, ნუ ძალიან ისეთ დონეზე. თელავი კულტურული ქალაქი იყო, არის, არა უნდა ვთქვა, რომ არის მეთქი. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან ვარ დაკავშირებული თელავთან, როცა სახლი გააქვთ, როცა ყოველწლიურად უნდა ჩახვიდეთ და თანაც ამ სახლს ძველი სახლი და რაღაც გაუკეთოთ სულ,
რაღაცა ჭირდება,
ხანის ხანის
ერთ სიტყვით ზაფხული და გაზაფხული თელავია.
არა, ზაფხული და შემოდგომა.
შემოდგომა,
ზაფხული და შემოდგომა.
მე
მოვდივარ, კი, ზაფხული და ზამთარი
და გაზაფხული თბილისი, ასე განაწილეთ, ხო?
ასე განაწილეთ. მეუბნებოდნენ თავის ძროზე, იცით? ეხლა კი მშვენიერი ბინა მაქვს და არ მქონდა ბინა და გაყიდეო კაცო, გაყიდეო ისაო და აკაო შედიო, მაშინ ძალიან იყო ეს ამხანაგობებში შესვლა და ისეთ. მე ვამბობდი, რომ მე არ ამიშენებია, მე გადმომცეს და მე არ შემიძლია მეთქვი, რომ გავყიდო ეხლა ჩემი ცხოვრების გაუმჯობესების გულისთვის.
ხო, კარგი კენით, რომ შეინარჩუნეთ და არ მოწყდით თელავს.
არ მოწდა. მერე ეს ჩვენი სახლი გადაიქცა ჩემი მეგობრებისთვისაც მართლა მშობლიურ სახლად.
ყველა და ყველა თავიანთია ეს სახლი, ჩვენი კი არა,
იმართია. კი, კი, ძალიან და ყოველ წელიწად ჩამოდიოდნენ დიდი ხნით და ეს იყო შესანიშნავი მართლა, ძალიან ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, კი.
აი ახლა თვითონ თელავში
და თელავში ახლა რა არის იცით, ჩვენი უბანი, ნადიკურის უბანი, მე ნადიკურის ქუჩაზე ვცხოვრობ, ოდესღაც ეძახდნენ მემამულეთა ბუდეს, იმიტომ რომ ვახვახიშვილები ცხოვრობდნენ ბევრნი და ჩვენი სახლის პირდაპირ სწორედ. ეხლა რა არის იცით, თელავი ხო ბორცვებზეა, რამდენიმე ბორცვზე. ესე იგი, ერთ ბორცვზე არის ეს მეფის ბატონის ციხე, მეორე ბორცვზე არის რუსიშვილ ყორჩიბაშების ისა და აქეთ იყო ნადიკურის ბორცვზე ვახვახიშვილებისა და სწორედ ჩვენი სახლის პირდაპირ დიდი კედელია აგრეთვე და ბურჯები დარჩენილი ვახვახიშვილების, ისე რომ ძალიან შემოდიოდა ეს. მერე რა არის იცით, რა თქმა უნდა, თელავს არასს და ქარტეხილები, ყოველგვარი ქარტეხილები დაატყდა თავს, სწორედ იმიტომ რომ კახეთის თავადაზნაურობის ბუდე იყო თელავის და ეს სოფლების, ჩვენი არისტოკრატია ხო სოფლებში ცხოვრობდნენ რა, და განსაკუთრებით უნდა გითხრათ რომ ჩემი მამის მხრიდან იყალთოელები იყვნენ და ბებია მეუბნებოდა და მე ერთ ჩემ რომანში დაწერილიც ამაკ მეო საფლავში ჩავიდან იმ ტკივილსო მაყაშვილების აწიოკებისო სულ ამბობდა ისეთი ახლო ძალიან ახლობლები იყვნენ მეც რომ მოვიგონებ ხომ იცი და ეპირდაპირ მეტირება ისეთი საშინელი აი ესეც ეს მხარეც აი რეპრესირების და დარბევების და მერე დახრეტების სულთელავის იმაზე გადაიარა 22-დან რამდენი ის დააპატიმრეს მერე 24-დან სწორედ ჩვენი სახლის წინ მიხყავდათ ეს გიგოს გორაზე და გიგოს გორა ეს იყო ნამდვილი თხემის ადგილი გოლგოთას სადაც ხრეტავდნენ მე უნდა გითხრათ რომ რაღაცა ვალმოხდილათ უგრძნობ თავს რომ ესენი მე არ დავკარგე და ყველაფერი ჩემს რომანში ვასოფელოში ყველაფერი
ეს მთელი
ისტორიები ესე იგი 24 წლისაც
37-ისაც
და კოლექტივიზაციისაც კი ჩემი ორი პაპა შავსიელები იყვნენ მე მეცის კვილეს რო ვთვლიდი ეს პაპა ხელიდან არაგდებდა იცით მეფხისტყაოსანსა და სახარებას და ციგნი უყვარდა ძალიან უყვარდა
კარგით დღევანდელი თელავი როგორ მოგწონს
და ეხლა დღევანდელი თელავი რა არის იცით მიუხედავად იმისა რომ მე ყოველ წელიწადს რამდენიმე თვეს ვატარებ თელავში ძალიან შეზღუდულია მაინც ჩემი მეგობრები ვინც ჩემი მეგობრები არიან და იქ არიან დღისით მუშაობ და საღამოობით ყოველთვის ხვდებით ერთმანეთს და ძალიან ინტენსიური მაგრამ ისე თელავის ცხოვრებაში ჩართული არა ვარ ხო იცით ახალგაზრდობა რა არის განსაკუთრებით მოწაფეობა იმისი ბიძაშვილის მამიდაშვილის ბიძაშვილის ის იქ სწავლობს იმისი მამიდაა თურმე და იმისი ნათულულია და იმისი მთელი მოფენილია ყველაფერი იცი ეხლაც ახლობლები ძალიან ახლობლები მყავს იქ მე მაგრამ ისე
ქალაქმა იცვალა სახე
ქალაქმა იცვალა სახე ძალიან იცვალა სახე იცით ძირძველი თელაველები აღარ არიან იმდენი
ერთ მომდი ახლა გამოვფრენდეთ მერცხლის ერთი გაფრენაო და თბილისში მოვფრენდეთ. თბილისმა ციცვალა ძალიან სახე ჩვენმა დედაქალაქმა გარეგნულად ბამბობდა რა თქმა უნდა გარეგნული შინაგანიდან მოდის პირიქით გარეგანი შინაგან ცვლის ადამიანებში ზოგს მოგწონს რაღაც რომ ლამაზდება რომ გასუფთავდა რაღაც აშენდა მაგრამ აი დრო და დრო მაინც გენატრება ეს შენი ძველი თბილისის გაღებული ფანჩრები სიმღერა და ლაპარაკი რომ გამოდიოდა დაგმანული რომ არიღო
და ფორტეპიანო ხმა ყველა სახლი
ადამიანებს რომ ხედავდი ჩხუბიც გესმოდა მხიარულის მე მახსოვს ჯანსულ კახიძის ძმა თენკის კახიძემ ჩემთან ილაპარაკა წინა სახლის მეზობელმა ერთხელ როგორ დაურეკა და უთხრა რომ ფანჯარა რატო დახურეთ სიმღერა კარგად არ მოდის ჩემამდეო გაახსენით ფანჯრებიო აი ეს რა თქმა უნდა გვახსენდება ხოლმე როგორ არიცით ოჯახი იზრდება მე კარგი ბინა ვახსენეთ და ახერხებ და გადადიხარ ამ კარგ ბინაში და ყველა სიკეთით სარგებლობ მაგრამ დრო და დრო მაინც კიდე ის ჩაბნელებული ერთი ოთახი. აი ასეთი განცდა მაინც არის. სწორედ
არის, იცით რა? მე დიდი ხნის განმავლობაში ვცხოვრობდი გრიბოედოვის ქუჩაზე, აი და სწორედ ერთ ოთახში. და ისეთი არაჩვეულებრივი იყო ეს ეზო. აი სწორედ პირველად ჩვენმა მეზობელმა მიიღო ბინა პავლოვზე. იმ სიშორეს როგორ მოწავიდეოდა ხო? წარამარა ყოველდღე მოდიოდა. მე იქ ვერ გავძლებო ამობდა. კი, კი, როგორ არა, როგორ არა.
ცალში ახედვის სურვილიც იყო და დროც იყო და
მაშ
მე არ ვიცი ახლა ახალგაზრდების ამბავი, მაგრამ მე მგონი რომ იმათაც უკვე დაკარგული აქვთ ეს სურვილი, იმდენად სწრაფ მავალია ეს ცხოვრება, სწრაფ ცვალებადი.
და რა არის იცით? მე უნდა გითხრათ რომ ვარ მომღერალი ოჯახიდან.
ღერით?
რა თქმა უნდა, არა. Ну, კარგად ახლა, მაგრამ ჩემი მამიდა და ბიძები, ну, мама сабавшо бахши იყავი, როცა 37-ში დააპატიმრეს და мамаც მღეროდა, მაგრამ ესენი არაჩვეულებრად და რა მინდა სიმღერასთან დაკავშირებით გითხრათ, იცით? სიმღერის მიხედვით ყავდათ მეგობრებიც. ჩვენ ეზოში ცხოვრობდნენ ციციშვილები, მეგობრები, ისინიც მომღერლები. ყავდათ კიდევ ერთი მეგობარი, ლუბა ქებაძე, უახლოესი ჩვენი, რომელმაც გადმოცვალა თავისი ბინა და აქ ერთ ოთახიანში გადმოვიდა ჩვენ ეზოში, რომ ერთად ყოფილიყვნენ ისიც მომღერალი,
ერთად ემღერათ ხო?
ეს პირდაპირ ანეკდოტია. მშვენიერი ბინა ჰქონდა და გადმოვიდა აქ. აი, სუყოლანი, ესე იგი, ეს მეგობრები, ციციშვილები, დეიდა კეთინო, დეიდა მარგო და თენგიზა, მამიდა ჩემი და დეიდა ლუბა, აი ისე მღეროდნენ, ისე მღეროდნენ. ესე იგი, ჩვენი ეზო იყო ცოცხალი, სიყვარულით სავსე, მეგობრობით სავსე.
ეხლა ხო ხართ მიკეტილი თქვენთვის? თუ აღერ
არა, ზოგიერთ სახლებში ძალიან არის გახურებული ეს მეზობლობა ძველებურად. ჩვენთან იმდენად არა, ზოგიერთთან რა თქმა უნდა ვართ, მაგრამ ეს ჩვენი ბუნება არ არის ჩაკეტვა, ქართული ადამიანის ბუნება არ არის. ჩვენ ხო უძველესიერი ვართ. ამბობენ რომ ყველაზე უძველესი დედამიწის ზურგზე, იცით? ძალიან ძალიან ძველი. და ღმერთმა დაიფაროს, სუდათ იყოს ჩვენი საქმე და გადავშენდეთ, მაგრამ სიმღერამ და ჩერმა ხასიათმა მოგვიყვანა აქამდე სწორედ.
აი, გახსენე რომ უფრთხილდებით ამას ყველაფერს.
ფათაშორის სწორედ აი გუშინწინებში იყო ბიჭუნათა გუნდი, ნუ რა შესანიშნავად მღეროდნენ, გალობდნენ კიდევ. შესანიშნავად
კი ბავშვები კიდევ და როი გალობებ ამ სიმღერით რომ გაირსები, სხვანაირი გახდები და ახალგაზრდებიც იცით, ეხლა უცბად გამახსენდა ახალგაზრდა პოეტი გიორგი ზანგური. მე მისი ლექსების ფრაგმენტები წავკითხე მხოლოდ და რას მივაქცია ყურადღება, როგორ აწუხებს ეს გაუცხოვება. რას ამბობს იცით ერთად გევას, რომ ქალაქის უადამიანობით შეძრწუნებული გაზაფხული უკან გაბრუნდა ოლექსში, ამბობს. იცით რას ამბობს კიდე? ხელმეორედ ქართველად დაბადება მწურია. ისე მომედო გულზე, ესე იგი ამ ახალგაზდას აი თქვენი არ იყოს აი ეს წარსული, როგორ კარგი ქართველობა, როგორ აქვს სასურველი და როგორ ფიქრობს ამაზე და ედარდება. ახალგაზრდებიც ფიქრობენ ამაზე, აი ამ ყველაფერი კარგის გადარჩენაზე, რაც ქონდა ამ ახალთან ერთად, რომ არ დაგვეკარგოს ეს ყველაფერი. და ეხლა მოდით ის ქართველები გავეხსენოთ, მათსავით ქართველობაზე ვერავინ რომ ვიტყოდ და უარს, ზეირა თქვენი ძალიან ახლობლები
ძალიან, ოი მე ჩემთვის სიყვარულით გასახსენებლები არიან და ტკივილით, რომ დღესაც ჩემს გვერდით არ არიან ისინი მეგობრები და ახლობლები.
მოდი ლეორჩეულიშვილიდან დავიწყოთ გურამის
ძალიან დიდი შემოვნებით, იმიტომ რომ ბატონი ლეო მართლა ყოველმხრივ შემკული ადამიანი. მეზობელიც იყო და ახლობელიც და თანაც რა იყო, იცით? მე სექტემბერში ყოველთვის თელავში ვიყავი და აკადემიაში გვიანი წყებოდას და ბატონი ლეოც იყო ხოლმე თელავში და ჩამოივლიდა და აბა წამოდი ძეგლზე მივდივართ და ბატონი ლეო ძეგლთან რომ მივიდოდით რაღაცა ამაღლებული შტილით იცოდა მოყოლათი საუბარი. და რა იცით, მე მოყევი ძალიან ძიმი ავარიაში და დიდხანს ვიწექი სავადმყოფოში, ნუ მომინახულებდა სავადმყოფოში და როცა თელავში ჩავედით ორი ყავარჯნით ვიყავი და იმავე დღისით ფანჯრები რო ღია დაინახა, შევხედოთ ბატონი ლეო მოდის ჯოხით ხელში ფეხი უღრძია თურმე. ძლივს ჩავედი და თუთის ქვეშ ვძიوار და მოდის. წარმოგიდგენიაო, რომ ისე წასულიყავიო? გურჯაანის ყველა წმინდა რო არ გენახაო?
საწასულიყავიო.
საიქიოს. ამასო მე ჩემი ღმერთი არ მაპატიებდაო. მოდა. ეხლავე დღესვე უთხარი ზურიასო, ჩემი ბიჯაშვილს და ჩემი ძმა არის, შეიძლება ითქვას, უთხარი მანქანა გამოიყვანოს და წავიდეთო. ჩემი ბიჯაშვილი ეხლა აქო, ნათელა ჯავახიშვილი, ნათელ ჯავახიშვილის დედა. ორი ჯოხი უჭირავს იმასაო და იმასაც უნდა ვაჩვენო აუცილებლად. და კიდე რამე რომ მოხდესო, წარმოგიდგენიაო, რომ არა ხონდეს ნანახი.
ეხლა არ მითხრათ ეს ჯოხიანი ქალები წაგიყვანა.
აი ზუსტად ზურიამ გამოიყვანა მანქანა მართლა, ჩავსხედით მე ორი ყავარჯნით, ნათელა ქალბატონი ნათელა ორი ჯოხით და ბატონი ლეოს ფეხი ხუნა ნარძობი ჯოხით. არა ეს იყო არაჯოულებრივი მოგზაურობა
და იქ ილოცე
და იქ უჰ რამდენი მართლა ენას მოვიქარგაო. ეს ჩემზე იყოს ენის მოგარგვაო ბატონი ლეო.
და კარგი ნათქვამი.
მართლა როგორ მოიქარგავდა ხოლმე ენას, როგორ მოიქარგავდა. უიმე შესანიშნავი ვინმე იყო, შესანიშნავი. მე რა არის იცით, ისეთი კარგი ოჯახი ჰქონდა და ეხლაც არიან შვილების და ისი კი და მეუღლე რო გარდაეცვალა, რუსუდანი იყო, გიორგი ჩუბინაშვილის შვილი. ხო და მე მითხრა იციო რაო, საგანგებოდ ავარჩიე ისეთი საფლავიო, რომ აქედანო თან შეეძლო სხვაგან დასაფლავება, სადაც
მონდებოდა.
ხო, მუხად გვერდში ისეთი ავარჩიო, რომ ჩანსო ჯვარიო, მეცხო აქ მოვალო და ხორციელად კი ვერ დავინახავ ჯვარსაო, მაგრამ ჩემი სული იგრძნობსო. არა ეს შესანიშნავი ვინმე იყო, შესანიშნავი ბატონი ლეო. ერთხელ რა არის იცით, ლანამ ჩამოიყვანა ფრანგი ქალი ასეთი გვარის ელენ ლაროში და დაინტერესებული კულტურული ქალი იყო და ძეგლები საინტერესებდა. მე მაშინვე გავარდი ბატონ ლეოსთან, ძალიან უშნო ქალი იყო. მე ვთქვი რომ ბატონ ლეო კი მერიდება მეთქი, რომ ძალიან უშნო ქალია მეთქი. პარიჟანკაო და ხო მეთქი კაცო პარიჟანკა, მაგრამ ძალიან უშნო.
ლამაზი უნდა ყოფილიყო პარიჟანკი. ხო, დაბეებლები, უშნო ქალები არ უყვარდათ რომ?
ძალიან, არა. მე რაღაცნაირად მომერიდა, რომ ეს ისა ლალი ეუნება, მამაო, მაინც ელეგანტური იქნებაო. ელეგანტური არის მეთქი, მაგრამ უშნოა და რა ღმერთი გასწორობიო? ой მე ბატონ ლეოზე მე იმდენი შემიძლია რომ მოგიყვეთ
და მე აჩენა რაღაცა.
რა თქმა უნდა და თან საათ კვეტერაშ სამაგიეროთო კვეტერა ლამაზიო. ხო და კვეტერაზე წავედით. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ეს შესანიშნავი, შესანიშნავი ვინმე იყო, შესანიშნავი. თავისი კლასელები ჰყავდა ამხანაგები, რომლებსაც რა თქმა უნდა არაღალატობდა და განსაკუთრებით ერთი გოგი ჯაფარიძე ულამაზესი იყო, ლორცა ჰგავდა. მივიდოდა წამოსვლის დროს გოგი, უნდა გამოგეთხო, ვინ იცის, ვნახავთ ერთმანეთს კიდე და მართლა ბოლოს რო გამოეთხოვა ხო მერე ვეღარც არ ნახა. აი ასე ძალიან დაგწყვიტა გული ბატონმა ლეომ, ძალიან.
მოდით გრიშა კეკნაძე.
ხო, იცით რა, მე მიმაჩნია რომ ბედმა გამიღიმა მართლა, როცა თებერვლის ერთ მშვენიერ დღეს აუდიტორიაში შემოვიდა ბატონი გრიშა და მერხზე სამნი ვისხედით, მე, გურამ ბარნოვი და იყო ჩვენი მეგობარი გელა გაბუნი, ადრე წასული ისეთი ნიჭიერი და ისეთი კარგი ბიჭი. სამი. ბატონი გრიშა იყო როგორც ახლა ამოვენ აპალაში. იცით რა,
დისერტაცია
ხო? კი, კი. სპეცკურს გვიტარებდა, სპეცკურს ქართულ ლიტერატურაში მე-19 საუკუნეში. ეს იყო ძალიან საინტერესო საუბრები ბატონი გრიშას. და ჩემს ჩამოყალიბებაში სწორედ ბატონ გრიშას ძალიან დიდ როლს მივაკუთვნებ მე. ისეთი მრჩეველი ინტელექტუალი ამავე დროს და ქართული სიტყვის დამფასებელი შესანიშნავი პიროვნება და მე მართლა ბედნიერად მიმაჩნია ჩემი თავი, რომ აი ჩემს გვერდით ასეთი ადამიანი იყო. ბატონი გრიშა გარდაიცვალა და ჩემთვის მართლა ჯილდოდ გაისმა საავადმყოფოს მეკარის სიტყვები, როცა მითხრა ბოლო გამომჯობინების, ცოტახნით გამომჯობინდა, მითხრა მოგილოცავთ მამა თქვენის გამომჯობინებას.
შვილად გიცნით.
მაგრამ შვილად მიცნო. და რა არის იცით, რამდენი ხანია გარდაიცვალა? 15 მარტს იყო ბატონი გრიშას დაბადების დღე და ჩვენ ვინც დავრჩით, სანამ იყვნენ ანა კალანდაძე, ნოდარ კაკაბაძე, შურიკა გვახარია, ნუ ჩვენ ყველანი ვიკრიფებოდით ბატონი გრიშას დაბადების დღეს და აღნიშნავდით. მაგრამ ეხლა ვინც დავრჩით? მე, ყუბანეიშვილი, მე, სულხანიშვილები, ლელა და ნანა და ჩვენ შევიერთეთ მერე შუქი აფრიდონიძე, ემზარკვიტაიშვილი, ვინც იცნობდნენ, ასე ვთქვათ, და რაღაცა სიახლოვე ჰქონდათ. ო და ყოველ 15 მარტს აუცილებლად აღნიშნავთ ბატონი გრიშას დაბადების დღეს. კი,
კარგი. ზაირა, ახსენეთ მერაბ მამარდაშვილი.
ხო. უფ. იცით, მერაბი ჩემთვის 60-იან წლებში იყო იზა მამარდაშვილის ძმა, ჭკვიანი ძმა, რომელიც წელიწადში ერთხელ, შეიძლება ორჯერ ჩამოვიდეს მოსკოვში არის. ისინი ყოველთვის დაფატიჟებდნენ ეს ხინკლით, ტანგოთი,
ხინკალი და ტანგო ცოტა შესაძლებლად, მაგრამ
რასამო, ეს ტანგო ჩემი ახალგაზრდობა ტანგოს გარეშე არ არსებობდა, რასამო, თუ იმე რამდენს წეგავდით. და აი ძე ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ ეს ჭკვიანი მერაბი ჩამოვიდა და როგორ მალე მიდის. აბა ეს რა გამოვიდა, რომ იქ არის და მართლა დადგა მშვენიერი დღე. და ჩემი მეგობრის ლელა სულხანიშვილის მეუღლე ვახტანგ ჭელიძემ, ეს პრორექტორი იყო თეატრალური ინსტიტუტის, მაშინ და შესთავაზეს ლექციები ჯერ თეატრალური ინსტიტუტში და მერე უნივერსიტეტში. ჩვენ მისი მეინახეები ვიქეცით მის შლეიფად, ასე
დაძადით უკან
და ზრდასრულ მსმენელებად. ჯერ ესეთი გვიტაცებდა მართლა მერაბის ლექციები და მერე კიდევ აუცილებლად ლექციების შემდეგ ზრუნავდით, რომ არიქა არიფანო მოგვეწო, აუცილებლად. ჩაი იქნებოდა თუ ხინკალი იქნებოდა თუ რაღაცა მსუბუქი საუზმე იქნებოდა თუ ისა ვახშამი იქნებოდა.
გაგრძელებულიყო ურთიერთობა.
გაგრძელებულიყო, მართლა აუცილებლად ვისთანმე მივდიოდით. ხან ჩემთან, ხან ისეთი სიმპატიური იყო დათო ჯავახიშვილის ცოლი იყო, იმერა კარგი ქალი იყო, კაცო გარდაიცვალა. იქაც მივდიოდით ხოლმე. იყო რეკვედი ერთმანეთთან, აბა დღეს სად უნდა წავიდეთ? აბა დღეს რა უნდა გავაკეთოთ? ნუ ერთი სიტყვით, ეს იყო შესანიშნავი. და ისიც რა, ისეთი დრამატიზმით სავსე იყო ეს ლექციები, იცი? მისი. იმიტომ რომ მერაბი წარმოუდგენლად იყო ჩამწდარი საბჭოთა სისტემის. აი ყველა ხვეული, კუნჭული და ამას რა გამოძახილი, რა შედეგი შეიძლება მოჰყოლოდა ადამიანის აღზრდაში თუ ჩამოყალიბებაში და ადამიანის პიროვნებისთვის, ეს იცოდა არაჩვეულებრივად და გაგისიგრძეგანებდათ. და მერაბი რო გარდაიცვალა, ნუ ეს ჩვენთვის უდიდესი დანაკლისი იყო, მაგრამ მე ვგიჟდებოდი, ცრემლები მახშობდა ახალგაზრდებს რო უყურებდი, როგორ დარჩნენ მეთქი მერაბის სიტყვის გარეშე. აი როგორ შეიძლება, რომ ამათ აღარ მოისმინონ მერაბი? და რა არის იცით, მე აქ მიწერია კიდეც, ბოლო დროს ხო საშინლად მოიხსნენ ეს გურამ პეტრიაშვილის წერილი, რო იყო მე ვერ მიპატიებია ჩემი თავისთვის, რა იცით, მე გონა რომ მერაბი ყველაფერ ამაზე მაღლა დგას. და ლელა სულხანიშვილმა დაწერა შესანიშნავი გამოხმაურება, და ხელი უნდა მოგვეწერდა. დარწმუნებული ვიყავით, რომ მერაბისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აი პირდაპირ ვერ მიპატიებია ჩემთ ეს, როგორ ძალიან შევძდით წასვლის წინ, იცით, მივიდიოდი სწორედ მერაბს ბოლო ლექცია უნდა ჰქონოდა 93 აუდიტორიაში და შევხედოთ წინ მიდის მერაბი. ჰერ პროფესორ მეთქი დაუძახე, მოიხედა და უთხარი, მერაბ, ხო შეუძლებელია რომ შენზე აი ამ სისაძაგლემ იმოქმედოს და კი დამეთანხმა, რა თქმა უნდაო. მაგრამ როგორც ჩანს, ძალიანაც იყო
შეჭამა.
ბოლო ლექცია რო ჰქონდა, მე რატომღაც არა, ეს არ იყო არავითარი წინადგრნობა, რომ მერაბს ვეღარ ვნახავთ. უბრალოდ გამახსენდა ვესპასიანეს სიტყვები. იმპერატორი ფეხზე მდგარი უნდა მოკვდესო და მე ვიფიქრე, რომ ფილოსოფოსიც მეთქი, აი ჩვენ როცა აღარ ვიქნებით, მერაბი რო ასე იდგება, აი 100 წლის რო იქნება, აი მერაბიც მეთქი ფეხზე მდგომი უნდა მოკვდეს აუცილებლად. ისეთი მოვლენაა მართლა ჩვენთვის. და მართლა ასე არ მოხდა. ეს იყო თავზარდამცემი. აი თავზარდამცემი და მერე რა არის ისიც ასეთი პიროვნებები ინტენსიურ ხსოვნად იქცევიან. მე მაგალითად ჩვენი პრობლემების დროს შეუძლებელია რომ არ გამახსენდეს ბატონი გრიშაც და მერაბიც, რომ აი ეხლა როგორი საჭიროა აი ასეთი ადამიანების
ყოფნა და თუ არ ყოფნა მაშინ გახსენება მაინც.
მაშინ
აი ახლა ეს წიგნი განზე კი გადავდე, მაგრამ მინდა რომ ჩავიხედო.
ანა კალანდარზე
დღეს თენგიზის დაბადების დღეა. ახლა აი ჩემი მეგობარი ზურაბ ცხაკაია.
აი ზურაბ ცხაკაია. ზურაბი იყო ცნობილი ქირურგი.
გულიკოს მეუღლე ჩაფიძის.
აი რა არის იცით, ტანგო რო ვახსენეთ, აი მე და ზურაბს შეგვეძლო მთელი ხანე შეუსვენებლივ გვეცეო. აი არ დაიჯერებ.
რომელ ტანგოს ცეკვავდით? როგორ ტანგოს?
აი როგორ ტანგოს და ზურაბი მეტყოდა, იციო რაო, ჩამოვიდაო გოგა ერთი თბილისელი, ჩამოიტანა ახალი ილეთებიო და რა ილეთები იყო ეს, იცით? ვთქვათ კვადრატი, ვთქვათ გაქცევა და გადაწოლა, ხელის დატრიალება, ვთქვათ დაჩოქვა კაცისა და არა, ეს იყო არაჩვეულებრივი და რა არის, იცით? ნადიკვარზე იყო ტანცპლაშჩატკა და ეგრეთ წოდებული გარადოკიდან ამოდიოდა ბანდა მუსიკოსების. ისინი უკრავდნენ აი სწორედ ტანგოებს და რუმბებსა და იმას.
თქვენ შეკავდით?
და გითხრათ, ეხლა ზურაბი მეუბნება, არაო, როგორ შეიძლება რომ არ იცოდო? მე კიდე მაინც მერიდებოდა რაღაცა. და ჩვენთვის სიტყვა მეშჩანი ეს იყო ყველაზე უფრო დამამცირებელი სიტყვა. ის მეშჩანი, ესე იგი ღირსიც არ იყო ხსენებისა. ხო და როგორ შენ მეშჩანი ხარ?
და უცბად აცეკვდა
ამას რომ მეტყოდა, რას ქვია მე როგორ ვარ მეშჩანი? ეს ისეთი მაგიური რამე იყო რომ დაიწყებით ცეკვას. და მე ჩვენთან სახლში როცა მოდიოდა ხომ ზურაბი, ესე შევხედავდით ერთმანეთს თვალებში და ეს რას ნიშნავდა, რომ პატეფონი ჩახტოთ თუ არა? და ეს პატეფონი, პატეფონს ხომ მოჰყვებოდა 50 ფირფიტა და იქ რაღა არის იყო და ცეკვები, ტანგო, ბრიზგი შამპანს, დოჟი ჯოთ, ნა სოლნიჩნამ იუგე, 1000 რუმბა კარიოკა და ისეთი ფირფიტები იყო, იცით? აი თხელი ფირფიტები
გამჭვირვალე,
სკასკი ვენსკა
ლესა
და გალუმოი დუნაი.
დაირა როგორ გასესო არა ვარშავსაცაც ყავდი და რომბა კარილას მაგრამ ჩვენი გუეკუთნოდა ტანგოს და მაყურებლები როგორ გაფასებდნენ თქვენი მეგობრები
მაგის დარდი ჩვენ არა
ხომ ჩვენ
გვერდ ისინ არა აი წარმოიდგინე
ის ხდება ვერ გაბედეს ალბათ ისე ლამაზად წეკავდა
ეხლა აი ლადოს გახსენება. მოდით ლადო მესხიშვილიც გავეხსენოთ ეხლა ზაირა.
დიდი შეამოვნები თუ იმე ლადო დაუვიწყარიო ჩემთვის. დაუჯერებელიც კია იცით რომ აი ამდენი ხანი გვაშორებს ლადოსთან, იმიტომ რომ ლადო ისეთი გამორჩეული პიროვნება იყო. თუ გარეგნობით, თუ ნიჭიერებით, ბუნებით რაღა არ შემიძლია ვთქვა ლადოზე. რა არის იცით, იყო ესეთი ძალიან ცნობილი ეთნოგრაფი ბიერე, რომელიც ამბობს, რომ ცივილიზაციის გზაზე ადამიანმა ბევრი რამ შეიძინა სიკეთე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი რამეც დაკარგა, დაკარგა სიჩაუქე, დაკარგა სისწრაფე, დაკარგა ალღო, დაკარგა ბუნებასთან შენიშვნების უნარი და აი ლადო, მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ეს არის შერწყმა იმ არქაულის და სრულიად თანამედროვე ადამიანის, აი ამის გამო ისეთი გასრულებულობის გრძნობა მქონდა იცით ლადოს რო უყურებდი, აი როგორც ქანდაკებას, აი ისეთი მონოლიტური რაღაც იყო. ლადო ხშირად იყო ხოლმე მოკუფრული, რის გამო? იმის გამო, რომ დაჩაგრულები იყვნენ არქიტექტორები. 200 მანეთი ჰქონდა ლადოს, აი მახსოვს ეს 200 ჩარჩენილი მან. წარმოგვიდგენიათ, უნდა აეშენებინათ და იქიდან სოფლიოს არქიტექტორებს რაღაცა პროცენტი ეძლევათ იმ შენობის აშენების და საბჭოთა არქიტექტორებს არაფერი. და ძალიან დაიბოღმებოდა ხოლმე და მე ვეუბნებოდი, კაცო, არა გაქმეთქი საფუძველი რო იყო უგუნებოდ, იმიტომ რომ ლამაზი და მშვენიერი შენ ხარ მეთქი. ტალანტით მოსილი შენ ხარ მეთქი. ისეთი უნარი გაქვს, რომ ხელად შეგიძლია ჩაწოდე არს მეთქი, ადამიანი იქნება თუ მოვლენა რაღაც. ხო და ასეთი არქიტექტორი შენ ხარ მეთქი და ასეთი შვილები შენ ყავს მეთქი და მშვენიერ ქალებს შენ უყარ ხარ მეთქი და აი რაღაც და შემომიღრენდა ხოლმე შენი ფილოსოფია, შენ თუ შეინახეო ძალიან. ლადოს მე ვერ ვივიწყებ კიდე იმიტომ იცით, რომ ლანა და ლადო მე არ შემიძლია ერთმანეთს დავაშორო, იცით. ასეთი გამორჩეული ადამიანების ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია სიძნელეებთან, პრობლემებთან, მაგრამ მათ მაინც ცხოვრების ალო ერთად გაიტანეს და კალოც ერთად გალეწეს და ერთად ითხილამურეს, ერთად იცურეს ზღვაში, ერთად იარეს მთის ბილიკებს, ერთად გაზარდეს შვილები. და როცა ლადო გარდაიცვალა, იცით რა, აი ჩემთვის ეს არის დაუვიწყარი. ჩვენ მე და ვაჟიშვილი ლადო ვიყავით იქ და კარი იყო მოხრული და მოგესმა მოთქმით ტირილი ლანას. ეს იყო აი ნამდვილი რიტუალური დატირება, იცით, აი ამბობდა ჩემო ლადო და ვაიმე ლადო, დითხანს, დითხანს ძალიან. ჩემ გუნებაში ვფიქრობდი, სანამ ტირის იტიროს, იმიტომ რომ ეს ხო უძველეს კულტურასთან არის წილნაყარი, აი ასეთი რიტუალური დატირება. ხო და მე ვამბობდი, რომ მახსენდებოდა ალბათ მეთქი ანდრომაქემ დაიტირა ასე თავისი ჰექტორი მეთქი. და მე რა არის იცით, აქ არ შემიძლია არა ვთქვა, აი ორი ასპექტი იყო ლადოს პიროვნების. ეს იყო არაჩვეულებრივი ხალხურობა და ადამიანებთან მისვლის უნარი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, და ელიტარულობა ამავე დროს, არისტოკრატიზმი. ამის გამო იცით, ვერავითარი დაბიო და მდარე ლადოში ვერ ხარობდა. ეს იყო მართლა დაუვიწყარი და ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი.
აი ახლა გიყურებს და
მე რა შორიდან მოდიოდა ლადო, რა შორიდან, რა წინაპრები ხავდა.
დიდი ლადო მესხიშვილი.
დიდი ლადო მესხიშვილის გარდა მესხები, რომლებიც როგორი კალიგრაფები იყვნენ და რა მხატვრები. რამხატრები ეს ხომ ჩვენმა მეფემ უბოძამათ ალექსი
მესხიშვილი
კი
და ეხა უცბად ამომიტივტივ და თბილისი იყო ურთიერთობა კეთილშობილთა ყმათა. მარტო თბილისი კი არა, საქართველოს ყველა კუთხე. აი ეს ჩვენი ქვეყანა, მე მგონი, ურთიერთობაა კეთილშობილ ადამიანების ურთიერთობა იყო და მე იმედი მაქვს რომ იქნება ყოველთვის. ზაირა, ისე დიდ მადლობას
ფრანსაურობისა
და ძალიან ვისიამოვნე ჩვენი ნამბობით და როგორ მინდა რომ კიდე შევხვდეთ ერთმანეთს, შევარჩიოთ სასაუბრო თემა.
ყველაზე კარგი იქნება ჩემი ციგნები,
და ვთქვათ, როგორ დაგერქათ, როგორ გახდით მწერალი, როგორ მიხვდით რომ მწერალი უნდა იყოს და რომ მწერალი ხარ.
მე რო გითხარით ეს ნინო ყაზახაშვილი, აი ზოგჯერ გვაძლებ და თავისუფალ თემას. ჩემი საყვარელი მცენარე ან ცხოველი ვაჟებ შაველას მიხედვით. მე მახსოვს დავწერე ია მეშვიდე კლასში ვიყავი მაშინ და ან კიდევ მოიტანდა სურათს. აი ბავშვებო, შეხედეთ ამ სურათს, ამის მიხედვით დამიწერეთ თქვენი შთაბეჭდილება. და ეს ფანტაზიას ძალიან აღვივებდა, იცით? მე მქონდა ჟურნალი, ერთხელ გამოვეცით მარტო ჩანგი და წერდით წერილებს ლიტერატურულს.
და მაშინ მივხვდით რომ მწერალი უნდა ყავი თუ გითხრათ.
არა, არა.
მე როდის თქვით რომ მე უნდა ვწერო?
ჩემი პირველი მოთხრობა რო დაიბეჭდა 61 წელს ცისკარში. შაჰაბაზა. აქ არის ბოლოში მოვა.
ვიცი ეს მოთხრობა.
მოვდიოდი მე. აი გრიბოედოვზე ვცხოვრობდი და ბიჭები იდგნენ კუთხეში. და ნესმის შაჰაბაზა მეძახიან. შაჰაბაზა. და თეთა როგორ გამიხარდა, ეს იყო ნამდვილი აღიარება მეთქი და მე რა არის ისიც? ჩემს პირდაპირ მოდის ესეთი საშუალო ტანის კაფანდარა კაცი ისეთი და გამაჩერა. თქვენ ზაირა არსენიშვილი ხართო არაო და დიახ მეთქი, იცი თუ რაო, თქვენო მწერალი ხართო, რას ბზანებთ მეთქი? კიო, მეო თქვენი მოთხრობა წავიკითხეო, იცოდეთო თქვენო ჩემგანო, მეო იროდიონ ქავჟარაძე ვარო.
ფაერასე.
მაშ იროდიონ ქავჟარაძე რაღაც სარგმანი წაკითხული მქონდა. მაგრამ მე ისიც ვიცოდი რომ სტენდალი თავის თავს თვლიდა დილეტანტად. და მე ვამბობდი რანაირად შემიძლია რომ ჩემი თავი ჩავთვალო მწერლად მეთქი. აი როგორ შემიძლია მეთქი რომ ჩავთვალო.
ეხლა
და უნდა გამოსულიყო ჩემი ციგნები რომ მე ჩამეთვალა ჩემი თავი მწერლად, თორე არა წერლობა ძნელი რამია, რა თქმა უნდა.
ძალიან.
ძალიან.
მაგრამ მე ჩემ რადიო მსმენელებს ასე ვეტყვი, რომ ჩემი სტომარი დღეს მწერალი, ზაირა არსენიშვილი
გახდა. შეგიძლია თუ თქვათ კი.
კარგი, დიდი მადლობა, რომ ჩემი სტომარი იყავით.
მადლობა გადაუხადა მოგზაურობისთვის. ჩემ სტუმარს მე ფაცხაფუცხით მეც ავიკრიფე გუდანაბადი და გამოვყევი ტრანსპორტამდე მივაცილებ მეთქი. ტრანსპორტი არაო, ფეხით გავივლიო და ზოოპარკისკენ დაეშვა. გავყევი. მეორე მხარეს გაჭირდება გადასვლა მეთქი. რას ამბობო, არ გამიჯერა. მე რე კი ორი ვენი ხმამაღლა ვიცინოდით. ხან ერთ მხარეს მიმავალ მანქანას რომ გადავოდგებოდი ხელებაწეული სვლა რომ შეენელებინა და ზაირას აუჩქარებლად გადაევლო ქუჩა, ხან მეორე მხარეს მიმავალ მანქანებს ამოხრუჭებინებდი. ფონს მშვიდობიანად გავედით. მე რე დავცილდით ერთმანეთს. ზაირა ვარაზის ხევ საუყვა. მე კი კოსტავას ქუჩას. მას შემდეგ ერთი წელიც გასულა, ან ერთი თვე, როგორც გნებავთ ისე იანგარიშეთ. დეკემბრის 14 იყო 2011-ის. მზიანი ზამთარი იდგა. შემოდგომის ბოლო თვეს ნოემბერში თავი რომ მოიგიჟიანა მის გასადევნად, ყინვად და თოვლად რომ დაგვატყდა, თითქოს ახლა გვეუბნებოდა: მეც შემიძლია მზიანი და ლამაზი დღე გაჩუქოთ. ლამას შვიცსა და კარგ დღეებს გისურვებთ ყველას. მეც და დარწმუნებული ვარ ჩემი ხმის რეჟისორი გოგა გაჩეჩილაძეც, რომელიც შემსავით იყო სიცილით ჩაბჟირებული, ქალბატონ ზაირას ნაამბობს, რომ ისმენდა ტანგოთი გატაცების თაობას. ისიც უნდა გითხრათ აუცილებლად, მეგობრებო, რომ ჩვენი საუბარი ახლა რომ მოისმინეთ, მხოლოდ ზღვაში წვეთი იყო იმ დიდ სევდიანსა თუ ღიმილიან სიამოვნებასთან შედარებით, რომელიც ზოგადად მწერლის შემოქმედების გაცნობითა და ამჯერად ამ წიგნის წაკითხვით გელით. მას ნახეთ რა ლამაზი სახელწოდება აქვს: თელავიდან თბილისამდე მერცხლის ერთი გაფრენაა. მე კი დღეს ამ შეხვედრით უბრალოდ შეგახსენეთ, რომ ჩვენს გვერდითაა და იღწვის პროზაიკოსი, კინოდრამატურგი, განათლებით ფილოლოგი და მე ვიოლინე მუსიკოსი, მოთხრობების, სცენარებისა და რამდენიმე რომანის ავტორი, ქალბატონი საირა არსენიშვილი. ლია ძიძიგური გესაუბრებოდათ. ეს პროგრამა გალერეა.
ყოველ კვირა დღეს დილის 10 საათზე და საღამოს 6-ზე, გამეორებით 4 შაბათს ღამის 12-ზე. საზოგადოებრივი რადიო გიწევთ ლია ძიძიგურის გალერეაში.